Alan Bali. Azam ini betul betul.
Жұтам не хауар, досым қалай өзі жекенгі ауыртпады ма кекелі сергім сөздеріп тоғырлау алады жазатын да кегі өзі айтыңда шығым көр тоғырлағанымызды рептің ақымның көзі адамдар қырты берет, мән берме репті ұрламадым деп дәлел дейсің кімге алғай қарай баса бей өзің ештеңге өздері жазалмағасын бізді түсінбейді мүлде.
Эй, бағла тыңда, біздің рэпті қолдан жазамыз. Ойымыз сенікінде емес, жақсы істеп тұр санамыз. Санаңыз қанша рэп жаздым, мен ойланып қараңыз. Ол азық етсе, жалға сақыл бегі шөміз. Қазақ рэпті жарамыз.
Эй, дұрыс айттың бұлай, жазалатын адамға рэп айту оңай, бірақ алысқа бармайсың, талантың болмай. Ақылды рэпте ұзақ тұрақтайды, біз рэпте болғанда өзгелер жырақтайды. Ақылбек таланттыздарды ұнатпайды, сөзбен көмейді, бірақ жылатпайды. Ешкім қарсы тұрмайды бізге, терең мағына жатыр біздің сөзде. Бізді ауыр салмақтылардың қатарынан ізде. Ақ нәсілді жігіттерді қара рэп бізде. Таза рэп міне, ей, қағып алға не. Аяққа оратылады әлсіздер неге. Біз бар жерде ешкім шықпайды төрге. Бұл жерде Ақылбек, және Далғас, Нукас.
Ақырыптың патшасымын дейтіндер көбейді. Ашы шындықты алдыңа төгейін мен енді. Тыңда оқы жаз, бірақ бәр бір талант керек. Талантың болмаса не айтасың, көрсетесің елген енді. Жақау дейді және де қара кесе. Жақсы рэп оқиды сөзің шынды мәніне ерсе. Олардың артынан біз келеміз бүгінгі есеппен. Осыны басыңа қой, айтарым іші тар есектерге. Шыңғыс балерді тыңдап өскен бала не болады. Қайдан олардың жүректеріне келіп иман қонады. Бұғауыздан басқа аузынан сөз түспейді. Қайдан болсын олардың дәрежесі жоғары. Ақылды жалғас және Нукас алдыңа шықты қайта. Біз тек айтамыз билемейміз болып сайтан. Қатарға қосыл сендері оқы құрметті оқырманым. Мені тыңдайды деген адамдарға айтарым.
Мен ешкімді тыңдамадым қазақша рэптен. Рэп жазуға себепші күндерім өткен. Қиын күндерім мен бүгін ақын еткен. Мен өзімді таптым бұл қазақша рэптен. Қара кесек өз алдына басқасы да. Рэпті қорлайтындар бар қаншама тыңдарман шаршаса да. Нағыз таланттар көрінбей қалуда тасада. Таланттыздар көп рэпте танымал болса да. Маған рэп жазу арман болған талай уақыт. Санаулы тірек жаздым қалтамдағы тиынымды сарқып. Дипломым жоқ біздей жандарға есіктер жабық. Осылай рэп жазамын сосын тасада қалып. Бірақ түсіне алмайды кейбір жандар қызғанып. Мен жазған талай текстер кеттұрланып. Сосын толық рэпке көштім өзімді қолға алып. Кейбір адамдар жатқан соң менің өлеңіме қосалып. Қыртымасын сыртымыздан сөз сөйлейтін есекшілер. Ағып түсін бізді көре алмайтын көздер. Кім айтса да оқойдым оларға. Рэпте әлі талай жыл тұрақтап қалармыз біздер.
Ақыл өнер құралады шағын маркеткен. Ал мен рэпті бастадым талмай етіп еңбектен. Талай-талай залға барып қарын сөз оқып жүрсем де рэбім ештеңеге жетпейді. Құдіретті болметкен шаршадым шаршадым айналада өсектен. Болды жетер енді сағыласып есектен. Бізді көре алмауың айтшы досым не себеп. Біз адал адам қанынан жесекте.
Ешкім бірден рэпер болмайды тіпті қара кесекте. Таза тердің арқасында жетті биік жетістіктерге. Мен сондай еңбек етем баяғыдан бастап кеткем. Рэпер болам болмасам да ғалым шығар дән тезектен. Мен өмір емес махаббатты мезеткен. Махаббат қатал екен бас шығарған сүйектен. Бүгін міне сезімімді жеткіздім деп ойлаймын. Бірден ұтып жатырмыз біздің есеппен.